რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დაიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ერთი წლის ჩრილში კლიანი მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები განსაკუთრებით სამთრის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ? რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში ამას შეიტყობთ, პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
გამოხმაურება ქონდა დიდი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, არაერთი კომენტარი გაკეთდა, თუმცა კომენტარების უმეტესობა იყო #NBA_WOTZAZAPACHULIA.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი.
ადამიანებს ისედაც პრაქტიკულად სიზანახო აღარ შეუძლიათ, ჩემთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზეს ეზოში უწევთ ადამიანებს ცხოვრებას, ის ნაგრე შედავენ, მათ შორის საკუთ თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს, რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღეს საქართველოში რაც კი ბოლო დროს რამე ან პროტესტი დაგეგმილა ან რაღაც აქცია ყოფილა ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5-6, 10 ადამიანი, რომელიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი აავრცელებენ ამ ინფორმაციას და კრავენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით დაიწყებთ. მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ბუნებრივი აირი. შეიძლება ითქვას, რომ გასულ კვირაში პოლიტიკოსების მედიისა თუ ზოგადად საზოგადოების განხილვის მთავარი თემა სწორედ ეს იყო. უფრო ზუსტად კი ის, თუ საიდან იღებს, როგორ იღებს, საიდან უნდა მიიღოს თუ როგორ უნდა მიიღოს საქართველოს ბუნებრივი აირი. ის რომ რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომი საქართველოს სომხეთისგან გატარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურებას თავაზობს, ამის შესახებ ინფორმაცია 11 იანვარს დაადასტურა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ. 13 იანვარს კი საქართველოს ეწვია აზერბაიჯანული ნავთობკომპანია სოკარის ხელმძღვანელობა, რომლებიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილსა და ენერგეტიკის მინისტრს დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ. შეხვედრიდან გამოსულმა მხარეებმა მედიასთან საუბრისას აქცენტი გააკეთეს აზერბაიჯანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების მხრივ დღეს არსებულ ტექნიკურ პრობლემებსა და მათი მოგვარების ქსებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ თითქმის არ გაკეთებულა განცხადება რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომთან ურთიერთობის გაღრმავების შესაძლებლობასა და ახალი მოკლევადიანი ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. მედიისათვის კომენტარი კახაკალაძემ და მაჰირ მამედოვმა სოკარ საქართველოს ხელმძღვანელმა გააკეთეს. ენერგეტიკის მინისტრის განმარტებით შეხვედრაზე მხარეებმა იმ ტექნიკურ პრობლემებსა და დისბალანსზე ისაუბრეს, რომელიც ეგრეთ წოდებულ პიკურ ზამთრის პერიოდში საქართველოსთვის აზერბაიჯანიდან გაზის მიწოდების საკითხს შეეხება. სწორედ ამ საკითხზე საუბრისას თქვა რამდენიმე სიტყვა კახაკალაძემ გაზპრომისა და საქართველოსათვის იქიდან მიღებული გაზის თაობაზე.
ერთი წლის ჩრილში კლიანი მოწოდების პრობლემა არ არსებობს, თუმცა გვაქვს პიკური მოხმარების თვეები განსაკუთრებით სამთრის პერიოდში, როდესაც ხდებოდა რუსული გაზით დაბალანსება. ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ტექნიკურად დღეს შეუძლებელია ეს წლების განმავლობაში ასეა და ამ დეფიციტს ჩვენ ვავსებდით გაზპრომის გაზით, ეს წლების განმავლობაში ასე ხდებოდა, ალბათ მომავალშიც ასე მოხდება, თუმცა რეალურად არის იმის შესაძლებლობა ტექნიკურად, რომ ამ პრობლემის მოგვარება მოხდეს. ალბათ გასაკეთებელი იქნება დამატებითი ინვესტიციები, კომპრესორები იქნება გასაკეთებელი, რომ ჩვენ მივიღოთ ამ მისადენებით დამატებითი მოცულობები.
კურის მანძილზე გაზპრომთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს რამდენიმე ბრიფინგი მიუძღვნეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ისინი თვლიან, რომ ამგვარი გარიგება შესაძლოა გადაიქცეს უმძიმეს საფრთხედ საქართველოს ენერგეტიკული სტაბილურობისა და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. ბუნებრივი აირის მიწოდების საკითხები განიხილეს გასულ კვირაში ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრაზე პოლიტოლოგებმა და დარგის ექსპერტებმა. რადიო თავისუფლება ესაუბრა თორდიკე შარაშენიძეს, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის ხელმძღვანელს. ის სხვა პოლიტოლოგებსა და დარგის ექსპერტებთან ერთად 12 იანვარს იმყოფებოდა შეხვედრაზე ენერგეტიკის მინისტრთან. თორდიკე შარაშენიძეს შეხვედრიდან გამოსვლის შემდეგ რამდენიმე კითხვა დარჩა, მათ შორის ის, თუ რატომ ისმოდა ამ დრომდე მთავრობის მხრიდან უამრავი ურთიერთსაწინააღმდეგო განცხადებები.
ხანამობენ, რომ დავაპირებთ ჩვენ სოკარის ჩანაცვლებას, ხანამობენ, რომ სოკარს გაზი არ ყოფდეს. გუშინ არ მოვისმინე, გუშინ იქ არ იყო მხოლოდ კალაძე, გუშინ ისედაც ისე მისი მოადგილეები, თათო კორპორაციები და სხვა უცხოები და რაც მოვიშლე მაგალ როგორც ჩანს მართლაც აქვს სოკას მოვალეგების ხო პრობლემა და ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ გასწორება პარაგოთ ანუ ვფიქრობ შეიძლება იყოს მეორე ვარიანტი სოკარი ხიდის ან კომერციულ ობიექტებზე გას საკმაოდ ძვირად როგორც ჩანს და გასრომის შემოყვანით როგორც ჩანს ტილობე სოკარ დააკლებინო ფასი
გასპრომთან ურთიერთობების შესაძლო გაღრმავების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია გახდა მიზეზი იმისა რომ 16 იანვარს საქართველოს მთავრობის კანცელარიასთან სხვადასხვა საზოგადოებრივი გაერთიანებების ინიციატივით გაიმართა აქცია არა გაზპრომს კიდევ ერთი თემა რომელიც გასუკვირაში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა ეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სიტყვა აღმოჩნდა რომელთაც ის 12 იანვარს კონგრესის წინაშე წარსდგა ანალიტიკოსების ნაწილისთვის არ აღმოჩნდა მოულოდნელი ის ფაქტი რომ თავის სიტყვაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ საქართველოს ხსენებია, თუმცა რაკიღა მან გამოსვლაში რამდენჯერმე ახსენა უკრაინა, ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, მას საქართველოს შესახებაც უნდა ესაუბრა. სწორედ ამიტომ გაჩნდა კიდევ ერთხელ კითხვა იმის თაობაზე, არის თუ არა ეს ნიშანი საერთაშორისო დღესწესრიგიდან საქართველოს საკითხის გაქრობისა. იქ სადაც უკრაინა ახსენა, ბარაკ ობამას აუცილებლად უნდა ეხსენებინა საქართველოს. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკა ჩიტაძემ.
ჩვენ აუცილებლად უნდა ეხსენებინეთ, ბუნებრივია, იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ამერიკა გაჩნდა თავის გეოპოლიტიკური, გეოეკონომიკური, გეოსტრატეგიული ინტერესები საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. საქართველოს უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთს და მდებარეობს ასეთ ახლოს ირანთან, ანუ ამერიკის მთავარ გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებთან, მითუმეტეს როდესაც საქართველოს იმყოფება ომის მდგომარეობაში რუსეთთან.
ბარაკ ობამასგან საქართველოს ხსენებას არ მოელოდა ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი. მისთვის ნათელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ყურადღება მხოლოდ მწვავე საკითხებზე გაამახვილა. როგორც მან რადიო თავისუფლების ჟურნალისტს უთხრა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველო უმნიშვნელოა სტრატეგიული პარტნიორისათვის. სამი ახალი მოადგილე წარუდგინა 14 იანვარს საზოგადოებას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა. ერთ-ერთ მიზეზად ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებებისა მინისტრმა კრიმინალთან უფრო შედეგიანი ბრძოლა დაასახელა. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქცენტს კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი აზრით ხელისუფლება ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს.
ბოლო დროის მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და ბანკების გაყაჩაღება ფაქტიურად ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და კრიმინალის რაოდენობა საკმაოდ იმატად საზოგადოება საკმაოდ შეშფოთებულია ამის გამო და ბუნებრივია ეს წინასაარჩევნო სწორ მართლმადიდებლობას არ გამოადგილება და გამომდინარე აქედან ისინი ცდილობენ რომ ну რამდენიმე მესიჯი თქვა გააჟღერონ ერთი რომ წინახელისუფლებას დააბრალონ ეს მანქანას ხდებოდა და უბრალოდ მიჩქმალული იყო ფაქტები რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს მაგრამ ეს ხო თავის გამოძვრენას გავს ვიდრე რეალურად იმ პრობლემების მოგვარებას რომელსაც მოსწრება მიუთითებს აქედან გამომდინარე არის რომ ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ კრიმინალის თემა რაღაცნაირად დაიჭიროს და ეს არ იყოს ნეგატიური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისა
გასულიყურის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხად უნდა გამოყოთ იუსტიციის სამინისტროს კანონ პროექტი, რომელიც მთავრობის ხდომაზე დამტკიცდა 15 იანვარს და რომელიც ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების უფლებების დაცვას ეხება. კანონ პროექტის მიხედვით შემოდის სტატუსი მიუსაფარი ბავშვი, რომელზეც მთელი რიგი საჯარო სერვისები იქნება მიბმული. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით კანონში შეტანილი ცვლილებებით უნდა დარეგულირდეს, შეეხება მიუსაფარი ბავშვებისთვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის შექმნას. ამ დრომდე ბავშვების იდენტიფიკაციაზე პასუხისმგებელნი არიან მშობლები და სხვა სრულწლოვანი კანონიერი წარმომადგენლები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში შესაბამის სტრუქტურებს არ მიმართავენ დოკუმენტაციის მოსაწესრიგებლად, რის გამოც თეა წულუკიანის თქმით ბავშვები იდენტიფიკაციის პროცესის მიღმარჩებიან. კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც მინისტრის თქმით მიუსაფარ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობას გაუმჯობესებს, არის სოციალური მუშაკებისათვის უფლებამოსილებათა გაფართოება. ანა აბაშიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მიესალმება მთავრობის ინიციატივას შეიმუშაოს კანონი ქუჩაში მცხოვრებთან და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით, მაგრამ საკითხავია რამდენად შეესაბამება ეს კანონ პროექტი იმ რეალურ მოთხოვნებს, რომლებზეც უკვე წლებია ლაპარაკობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და უფლებადამცველები. მისი თქმით, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მთავარი პრობლემაა არა სოციალური სიტუხჭირე, არამედ დანაშაულებრივ მოქმედებათა შედეგი. ქუჩაში მყოფი ბავშვების დიდი ნაწილი იძულებით მუშაობს, რასაც მათ მშობლები ან მესამე პირები აიძულებენ.
ეს არის უპროცესებით ორგანიზებული დანაშაული. ჩვენ მას უწოდეთ თანამედროვე მონობა, შეიძლება ეს იყოს ტრაფიკინგი და სხვა ტიპის დანაშაულები და სწორედ ამ მიმართულებით უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. იმისთვის, რომ ერთი შემთხვევაც რომ დაფიქსირდეს ამ დანაშაულზე პასუხისგებით, დამირწმუნდეთ რომ ძალიან ბევრ დანაშაულის პრევენციას განვახორციელებთ.
აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კვირის მნიშვნელოვანი თემების მიმოხილვაში შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით 16 იანვრიდან სამთო კურორტებზე სამართალდამცავები პატრულირებას განახორციელებენ. მთავრობა სამთო რეგულაციების გამკაცრებას გეგმავს. შესაბამის კანონში ცვლილებების პროექტი ეკონომიკის მინისტრის ინფორმაციით მინისტრთა კაბინეტს განსახილველად 10 დღის ვადაში წარედგინება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სიუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშვნებს ეთმობა. რუბრიკას დღეს ნიკო ნერგაძე უმასპინძლებს.
პროგრამას დაიწყებთ მიმოხილვით ამ გადაცემის ავტორის, ანუ ჩემი ნიკო ნერგაძის პოდკასტის, რომლის სათაურიც იყო ნიკო და დავით რაფავა #NBAVOTES ზაზა ფაჩულიაზე ლაპარაკობენ. გამოხმაურება ქონდა დიდი ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, არაერთი კომენტარი გაკეთეთ, თუმცა კომენტარების უმეტესობა იყო #NBAVOTES ზაზა ფაჩულია. თუმცა ამასაც განიხილავდნენ. აშკენაზი წერს ის რა მაინტერესებს. NBA-ში 2-3 ჩინელი რომ თამაშობდეს და ჩინელებმა ხმა რომ მისცენ რა გამოვა ჩინური ოლსტარი, ჩემი აზრით ოლსტარში ვინ უნდა ითამაშოს ამერიკელების გადასაწყვეტიაო. ჯეკო პასუხობს მას, ხოდა მე ამერიკელების გადაწყვეტილებით ტარდება ეს ხმის მიცემაცო. აშკენაზი კი თავის მხრივ ასე პასუხობს, წესით არასწორია, მარტო ამერიკელებს უნდა ქონდეთ ხმის მიცემის უფლებაო და შემდეგ დაჩი ეკითხება მას, შენ დათვის მხარეს ხარ თუ ჩვენ მხარესო და ბევრ ხიმილსაც უწერს. ერთიანობა და ერთი აზრი ძირითადად ხოლმე ამ თემაზე იყო ჩვენი Facebook-ის გვერდს თუ გადავხედავთ, ასევე ჩვენ საიტს. დანარჩენგან გრძელდება, როგორც იცის ხოლმე, ურთიერთ დაპირისპირება. აი მაგალითად ერთი ახალი ამბავი ცნობა ჩვენ საიტზე პატარა, სათაურით უკრაინაში 10000 ადამიანი შეიწირა ღორის გრიპმა. და კომენტარებია ესეთი ანაწერს, ეგეც სააკაშვილს არ დააბრალოთ ეხლაო, თუმცა მის ქვემოთ დიახაც რომ აბრალებენ, ნუკრი წერს ეთყობა მიშა გაღორდაო, ნანა კი წერს რატო შენდე შენი ექს მაღალი არ შეგიწირათ არაფერმაო, ექს მაღალში გულისხმება მიხელ სააკაშვილი, შენ კი ნანა მიმართავს უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრ ალექსანდრე კვიტაშვილს, იმიტომ რომ მისი ფოტო ახლდა თან ამ ცნობას. თუმცა მხოლოდ დაპირისპირებაც არ იყო. მაგალითად პოპულარული იყო ჩვენ საიტზე სტატია სახელწოდებით, სიუჟეტით, დვანში სახლი აშენდა, გოგა აფციაური იყო მისი ავტორი და ასე იწყება: დვანში სახლი აშენდა, ამ ამბავში განსაკუთრებული თითქოს არაფერია, მაგრამ დვანელებისთვის მას დიდი მნიშვნელობა აქვს სახლის შენებაში. მთელი სოფელი მონაწილეობდა, სტატიაში ლაპარაკია მცოცავ საოკუპაციო ხაზზე. საინტერესო სტატია, მოგიწოდებთ, რომ წაიკითხოთ. გამოხმაურებები კი ასეთი იყო. ჩვენ საიძე ლეილა წერს, რაღა ერთად დგომა, ჩვენ დაქცეული სახელმწიფო გვაქვს უძლური და უსუსური, გული მიკვდება, როგორ უნდა შეეგუოს ისი ნასახლარის ყურებას, იქნებ რუსმა ხვალ მოისურვოს და 50 მეტრი გადმოიწიოს, რაც გამორეცხული არ არის, მაშინ რა ქნას იქ მაცხოვრებელმა, მთავრობაში ვინც არიან, ეგენი უნდა ამყოფო. მაგ დღეშიო ლელამ აი ამ ასპექტზე გაამახვილა ყურადღება, თუმცა სხვები კვლავ ერთიანობას უსვამდნენ ხაზს. მანანა წერს, ქვეყანა ერთად დგომით შენდება, ძალა ერთობაშიაო. დავითი წერს, მაგარი გამეხარდა, აბა თქვენიცით ერთად დგომას ბევრი რამ შეუძლიაო. როზეტა წერს, უცნობი გმირები, აი ასეთი ადამიანების მხრებზე დგას ჩვენი საბრალო სამშობლო, და წერს მათ ჩვენს საიტზე. ჩვენს ფეისბუქზე კი ასევე ბევრი გამოხმაურება იყო, რამდენიმეს გაგაცნობთ. ირაკლი წერს, ისე ის უკვე აშენებულების დაცვაში დახმარებოდა ჩვენი მთავრობა, რაც მისი პირდაპირი მოვალეობა ისჯობდა, ასე ნაბიჯ-ნაბიჯ შეიძლება მალე თურქეთში მოგვიწიოს სახლების აშენებაო. მურთაზე კი ასეთ რამეს წერს, მე დვანელი ვარ, თვალი გადავავლე კომენტარებს, ზოგს მართლაც რეალობისგან მოწყვეტილი დამოკიდებულება და შეხედულება აქვს. მთავარი აქ პოლიტიკური საკითხი კი არა, მთავარი ისაა, რომ აქ მაცხოვრებელმა კაცმა იგრძნო ხალხის ერის თანადგომა და მარტოობის განცდით არ გააგრძელა ცხოვრება, და ამისთვის დიდი მადლობა გოგა აფციაურს და მასთან დგომ პიროვნებებს, რომელთაც მართლაც მამულიშვილური საქმე წამოიწყეს და შესანიშნავი ფინალითაც დაგვირგვინდა ეს საქმეო. შემდეგ მურთაზე აგრძელებს, ესა მთავარი, რომ დვანიდან კიდევ ერთი მოსახლე არ წავიდა და სოფლის მიგრაცია კი აუცილებლად უნდა შეჩერდეს. მორალური თანადგომაა მთავარი, თორემ აქ ახლა გლობალური პოლიტიკის ანალიზს ნუ დაიწყებთ და ნორც ნორვის მიაყენებთ შეურაცხყოფას. აქ ჩვენ უფრო უკეთესად დავინახეთ სად, რა და როგორ მოხდა, და ახლა ცხებზე ახლო თვალით უმზერთ კიდევ ყველაფერს უშუალოდ. მადლობა გოგას და იმ გუნდს, ვისი ინიციატივაც იყო ეს წამოწყება. აქ წერს მურთაზე, თავიდან ბოლომდე წავიკითხე, ვრცელი კომენტარი იყო, მაგრამ ჩავთვალე, რომ საინტერესო იქნებოდა. კიდევ ერთხელ, თუ არ გინახავთ, ჩვენ საიძე ადულად ნახავთ დვანში სახლი ასენდაქვია სიუჟეტ სტატიასაც, ავტორია გოგა აფციაური, და ჩვენი საიტი არის www.radiotavisupleba.ge. რა შეიძლება გამოხმაურებებს ცნობებზე კიდევ ერთი ახალი ამბავი უნდა გაგაცნოთ. გერმანია სულ უფრო მეტ მიგრანტს აბრუნებს უკან, ასეთი იყო მისი სათაური ამ ცნობის. და ერთი აბზაცი იყო, ავსტრიის ხელისუფლების ცნობით გერმანია ავსტრიის საზღვარზე ამოწმებს და უკან აბრუნებს სულ უფრო მეტ მიგრანტს, რომელთა უმრავლესობა ავღანეთიდანაა და რომელიც ბერლინის მტკიცებით არ აკმაყოფილებენ თავშესაფრის მიღების პირობებსო, ასე იწყება ცნობა. და გამოხმაურება აქვს არაერთი ძირითადად უკიდურესად ნეგატიური მიგრანტების წინააღმდეგ, და გერმანიასაც არინდობენ. გიორგი წერს, იმის მაგერად თავის ქვეყნებში ებრძოლონ ტერორისტებს, ბოლომდე დაიცვან თავისი ოჯახები, ესენი დედაბუდიანად დაიხვეტნენ და გამოიქცნენ ევროპაში, მათი ტერიტორია კიდე სხვა ხალხმა უნდა დაიცვასო. დარეჯანი წერს, ყველამ თავის სახლს მიხედოს, ტვინი ეყოს და ნორმალური მთავრობა მოიყვანოს ხელისუფლებაში, მერე მას მოსთხოვოს პასუხი საქვეყნო საქმეებზე. არაბიჭო გერმანელი იმუშავებს ქვეყანას ააყვევებს და მერე მივა გადამთიელი და წილს მოთხოვს. ხოსო, ესენი იყო კომენტარები ჩვენს საიტზე. ფეისბუქის გვერდზე უფრო კაცრი შეფასებები, შეიძლება ასე თქვას, ბევრგან გინებას ეწერა, რომელიც მე წაიშალა, და ზოგი არის შეფარული გინება, რომელიც არ წაშლილა. ლევანი წერს, აი დემოკრატია, ტვინ გაყინულო გერმანელებო, რასაც ასმუკა პასუხობს, გერმანელებს მიბაძეთ და საკუთარ ქვეყნებში აშენეთ დემოკრატია, თან იქ რომ გარბი ხართ და თან ტვინ გაყინულებს რომ ეძახით, თუ გერმანელებზე მაგრები ხართო. კეთი წერს, ერთი შენ შეიფარე შენ ქვეყანაში და შენი ერის გოგოებს რომ გააუპატიურებენ ჯგუფურად ყოველდღიურად, მერე რას იზამს, მაინტერესებსო. და ლელა ასევე მიგრანტებზე წერს, მე ეჭვება ევროპულ და საერთოდ რომელიმე ადამიანურ ლოგიკაში ჯდებოდეს. აი მე დაპირუტყვებთან თანაცხოვრებაო, რა არის ეს ხარა უბედურება, ბევრგან არის ხოლმე ეს, ზოგან უარესად წერია, ესენი წაშლილია და მესმის რომ იმ ადამიანს უწოდა პირუტყვი, ვინც სხვას აუპატიურებს, მაგრამ ესე ზოგადად ყველას ამ სიტყვებით მოხსენიება, ნუ აი რა უბედურება არა. ეს ეს თავისუფლება გისმენთ.
ნიკონერ გაზე უძღავდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობათ. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ რუბრიკა დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი.
ადამიანებს ისედაც პრაქტიკულად სიზიდან ახო აღარ შეუძლიათ, ჩემთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზე სეზონში უწევთ ადამიანებს ცხოვრებას, ის ნაგებს ხედავენ, მათ შორის თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას.
დღეს საქართველოში რაც კი ბოლო დროს რამე ან პროტესტი დაგეგმილა, ან რაღაც აქცია ყოფილა, ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5, 6, 10 ადამიანი, რომლებიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი ავრცელებენ ამ ინფორმაციას და კრავენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Sit there and count your fingers. What can you do? Oh, girl, you're through. Just sit there and count your sit there and count the raindrops falling on you. It's time you knew. All you can count on are the raindrops that fall on little Goo-Goo. No use, old girl, you'd may as well surrender. Your hopes are getting slender. Why won't somebody send a tender blue boy to cheer up little girl? as well surrender your hopes are getting slender why won't somebody send a tender blue boy to cheer up little girl
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში ჩვენი რადიოს ხოვნით ღიურს წერდა ლაშა ჩხარტიშვილი, უფლებადამცველი და ეკოლოგი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
10 იანვარი კვირა. ეს ალბათ ჩემი ცხოვრებაში პირველი ღიურია და იგი სამი აღიარებით უნდა დავიწყო. ერთი ის, რომ მიუხედავად დიდი ხნის სურვილისა, ამის გაკეთება აქამდე ვერაზოს მოახერხე, არადა ბრავალჯერ გამჩენია ასეთი სურვილი, რადგან სხვა თუ არაფერი ძალიან მიყვარს ფოტოგრაფია. მოყვარული ფოტოგრაფის გახლავ ვარ. ფოტო კი ხომ ასე გავს ღიურის ფურცელს, რომლის თავარი მიზანი წამის მომენტის ძირითადად ლამაზის, მაგრამ რაც თავარია მნიშვნელოვანი დაჭერა, ბამბაში გახვევა და სათავე შენახვა. მიუხედავად ასეთი მსგავსებისა, ამგვარი წამის კოლექციონერებისადმი ჩემი დრეკილების დღემდე ღიურების სახით გარდაქმნა ვერაზოს მოახერხე. ალბათ უპირველეს ყოვლისა ჩემი ცხოვრების ტემპის, საქმეების სიუხვის და კიდევ ალბათ წერაზე მეტად დეპრესიტყვერებისადმი ნიდეკილების გამო. სწორედ ამიტომ მრავალჯერ მიფიქრე აუდიო დღიურებზე, მაგრამ ხან დიქტოფონოს მიმტრევდა მიტინგზე, ხანაც მსგავსი ფუნქციით აღჭურვილ ტელეფონს, ასე რომ დავრჩი დღემდე განვლილი ცხოვრების ასობგერეთი კოლექციის გარეშე. საბოლოოდ აი ისევ თხოვნით ხათრით და პირობისადმი ერგულების გამო, აი ახლა როცა შუაღა მეიწვითნება, წერ მე ჩემს პირველ და შეძლო უკანასკნელ დღიურს. ახლა კი მეორე აღიარებაც, ეს რეალურად ჩემი დღიური კი არა კვირეულია, რადგან ჩვეულებრივ დამატებული სახალხო ციებსხელება შეგრევმა კიდევ უფრო აი სტუდენტივით ბოლო მომენტში ჩაუჯექი ამ ტიტანურ ნაშრომს და ერთ დღეში შევასრულე. მესამე აღიარება, აი ახლა ისე გამომდის ადამიანები ფიქრებს დღიურია ინტერვიუ თუ აღიარებითი ჩვენებაო, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ წინა სახალხო დაკითხების სერიამას თავისი დაღი დამასვა და ამასთანავე ჟურნალისტებს, რომლებიც ჩემგან წერას ეთხოვენ, წარმოსახვაში ხშირად მოფერებით პროკურორებს ვეძახი ხოლმე. ასე მგონია დავასრული აღიარებითი პრელუდია და გადავდივარ კვირეულზე. მოკლედ კვირაა და ბოლო დროს ვთვლიობ გამოსწორდე და ბავშვებს მეტი დრო დავუთმო, მით უფრო ახალი წელია და ასე თუ ისე ეს გამონდის მიუხედავად მეორე საქმეებისა. მართალია ახალი წლები თითქმის მილია, მაგრამ ძველი ახალი წელი ახალი წელია და ამასთანავე კიდევ ერთი ჩინური ახალი წელიც გველის წინ, რომელსაც იმედია ისევე მომთხოვნად არ მიუდგებიან ბავშვები როგორც სხვა ორს. ამჯერად ხინულის მოედანზე საციგურავად გავემართეთ ბავშვებთან ერთად. ძალიან დიდი რიგი დაგხვდა, მაგრამ გაუძლეთ მეტად და რაღაცაებს მოახერხეთ ხინულის მოედანზე. ალბათ ოლიმპიადის აგზურს ვერ მოიპოვოთ, თუმცა რაც თავარია ტრავმატოლოგიურში გამგზავრებასა და მოხვედრას გადავრჩით. მიუხედავად ასეთი დატვირთული გართობისა, ჩემო ოთხლისკეთმა მაინც მოითხოვა სასრიალოებზე წასვლა, სასრიალოებზე და საქანელებზე მათი განთავსების ადგილების შემოვლით არის დაკავებული და ეს ერთ-ერთი მის ხობის წარმოადგენს. ორშაბათი, 11 იანვარი. დღე ჩვეულებრივ ოფისში დილის საათზე გამგზავრებ გასეირნებით დაიწყო. ამჯერად მართლა გასეირნებით და არა პარტიზანული კროსით, რადგან კიდევ კარგი კვირა ზამთრისთვის უჩვეულოდ ფილი გაბოდგა. ჩემი ამდისადმი ერთი აფსა სიმღერასავით დამოკიდებულება კი რეალობაში ასე გამოიხატება მინდა ბევრი თოვლი, მაგრამ ამასთანავე სიტყვა და მხურვალება რაც სამწუხაროდ იშვიათად გამოდის ერთად. ჩვენი ორგანიზაციის დემოკრატიის ინსტიტუტის შტაბში მისვლის შემდეგ დღე ჩვეულებრივად და არა ჩვეულებრივ საქმეებში გაირბინა. ჩვეულებრივ საქმეებს უწოდებ იმას, რომ ჩვენ რეპრესიებს ხდებით მუზეუმისათვის საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა გვუწევს. სამწუხაროდ საქართველოში პრაქტიკულად ყველა ხელისუფლების პირობებში სახეზე იყო სისტემური დანაშაული, რომელსაც ძალადობრივი ხასიათი ჰქონდა და ყოველ შემთხვევაში საბჭოთა რეჟიმთან მიმართებაში, შევარდნაძის მართლობასთან დაკავშირებით და სააკაშვილის რეჟიმთან შემხებლობაში ამ ტერმინს იყენებს არა მარტო ქართული საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების დიდი ნაწილიც და ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ გარდა იმისა, რომ აწყოში რეაგირებთ უფლებადარღვევებზე და საბედნიერო ჯერ მათ ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებაში ასეთი სისტემური ხასიათი არ აქვს, წასულთან შემხებლობაში მოგვეძადებინა და გამოხორციელებია პროექტი, რომელსაც ჰქვია რეპრესიების ხუბთა მუზეუმი, რაც გულისხმობს ამ მართულობის პერიოდში ჩადენილი სისტემური დანაშაულებების აღრიცხვას, დამუშავებას, კატეგორიზაციას და ამის თვალსაჩინო წარმოჩინებას, რათა მსგავსი აღარასდროს განმეორდეს. სოფლიოში არსებობს ჰოლოკოსტის მუზეუმი, არსებობს სხვა საბჭოთა რეჟიმის მუზეუმები და ასე შემდეგ და სამწუხაროდ საქართველოს არ სულიძლევა ამის საფუძველს და აუცილებლობასაც კი აჩენს, რომ ამგვარი მუზეუმი იყოს საქართველოში, რათა მოქმედმა და შემდგომმა ხელისუფლებებმა მსგავსზე არ კი იფიქრონ და საზოგადოებას არ დაავიწყდეს თუ სადამდე შეიძლება მივიდეს წაყურება ხელისუფლების მიერ ჩადენილი დარღვევებისადმი. პოლიტიკურობაში ეს ძალიან რთულია, იკითხო და გაიაზრო და წარმოიდგინო თუ როგორ კლავდნენ აუბატურებდნენ აწამებდნენ საკუთრების უფლებას ურღვევდნენ არბევდნენ ადამიანებს, თუმცა ერთი კარგი და განსხვავებული კარგი საქმეა ეს თავის დავათი, იმიტომ რომ ეს არ უნდა განმეორდეს, მაგრამ ერთი განსხვავებული მიმართულება გამოჩნდა საახალწო ჩვენს ცხოვრებაში, ეს არის შეიძლება ითქვას უფრო სუბუქი თემა, თუმცა არც ისე მიუსაფარი ბავშვები და მათთვის სიხარულის მოგვრის მიზნით ერთი საახალწო დღის შუქნის სურვილი, რაც ჩვენ განვიზრახეთ და დაგვიგმეთ 15 იანვრისათვის ბედობის დღეს და დავარქვით ამ ღონისძიებას, ასე ვთქვათ, დაიბედეს იქეთ. 11 იანვარი სამშაბათი, აღარ დავწერ ჩემს ძოლაზე სიცივესთან, თუ მის ფსიქოლოგიურ აშლილებთან, არც რეპრესიების ხუბთა მუზეუმზე დავწერ ამჯერად, არამედ სხვა ამბებზე გადავალ. მაგალითად გავიხსენებ სანდრო გირგულიანის მკვლელების ფარვალ ლევან მურუსძეს. ამ ახალწელს ის რა გასახსენებელიაო, იტყვის პეორი მკითხველი, მაგრამ სააკაშვილის რეჟიმის უსამართლო სამართლოს ეს სიმბოლო სამწუხაროდ კვლავ აქტუალური გახდა მოქმედი ხელისუფლების მიერ წინა საახალწლო დღეებში და ესეც გარკვეულწილად ავადსახსენებელი ტრადიციის განმეორება, როცა იმ დროს ხდება არაპოპულარული და მიუღებელი პირდაპირ ვთქვათ გაცვლების მიღება, როცა ადამიანები სხვა რამით არიან დაკავებული და ისედაც საკმაოდ პასიურ საზოგადოებაში ნაკლებად გამოხატავენ პროტესტს და ეს აშკარად შეგნებულად იყო ასე გაკეთებული. მურუსძე კი იმიტომ გავიხსენე, რომ საქართველოს საზოგადოებათა ასოციაციაში უნდა შეკრებილიყავით არასამთავრობოები და პოლიტიკოსები, რათა ზემოხსენებული კანონდარღვევი მოსამართლეების, ანუ მურუსძის და სხვების ფარულად გადაქცეული ისტორიის საბჭოს რეფორმირების მოთხოვნით წარმოებული კამპანიის დაგეგმვა დაგვეწყო. თუმცა ეს შეხვედრა გადაიდო, არ ვიცი, ზოგიერთი მიერ საახალწლო ზეიმების გაგრძელების თუ სხვა მიზეზის გამო. ამიტომ ოფისში მომიწია დაბრუნება და კვლავ მიუსაფარი ბავშვების ზეიმზე მუშაობა. ეს მუშაობა კი ძირითადად გამოიხატებოდა სოციალურ ქსელში აქტიურობაში, რათა წაგვეხალისებინა ის ადამიანები, ვინც დაინტერესდნენ ამ ბავშვების ზეიმით და გადაწყვიტეს, რომ დაგხმარებოდნენ, თუმცა კარგ სრულილებსაც სჭირდება ხოლმე გაცოცხლება და წახალისება. თუმცა თავად იდეაზეც მინდა ორი თქვა, ეს იდეა წამოვიდა ჩვენი ორგანიზაციის წევრის ოფოციგუასაგან და მისი იდეა იყო რომ რომელიმე ბავშვსახში ან თავში საფარში მოგვეწყოს ახალწლო ზეიმი, მაგრამ საბოლოოდ მე გადავწყვიტე რომ ჩემი პირადი შეიძლება ასე ითქვას ტრადიციის ან ქუჩაში და ბუნებრივ გარემოში ყოფილიყო ეს ზეიმი მოწყობილი, იმიტომ რომ მე მსგავსი პრაქტიკა მქონია დევნილებთან მიმართებაში, რომლებიც დევნილთა სამინისტროს ეზოში ხვდებოდნენ ახალწლოს და მათ საახალწლოს უფრო გაუკეთეთ საზოგადოებით ახმარებით აქციის პარალელურად იგივე უსახკაროებთან შეხვედრულ ახალწელს, აქციებზე შეხვედრულ ახალწელს და აქაც გადავწყვიტე რომ თავად ქუჩაში მომხდარიყო ახალი წლის ასე ვთქვათ განწყობის შექმნა და ამისათვის ძველი ეგრეთ წოდებული ნამდვილებედობა შევარჩიეთ და აქციას დავარქვით დაიბედე სიკეთე. და ინტენსიურად ვემზადებოდით ამ ყოველივისათვის ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში მხოლოდ მოქალაქეებისგან მქონდა მხარდაჭერა, არც ერთი ორგანიზაცია ან ხელისუფლება ან პოლიტიკური პარტია ამ საქმეში არ ჩართულა და არ ჩარეულა, რაც ფიქრობა ამ შემთხვევაში სწორი იყო, იმიტომ რომ მოქალაქეების თანადგომა უფრო საინტერესო და მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუნდაც სიმბოლური თვალსაზრისით. კალანდრის წინა დილა, ანუ 13 იანვარი, გათენდა ბევრისთვის არატრადიციულად, თუმცა ჩემთვის ჩვეულად, კვლავ დარბევებთან და გამოძიებებთან დაკავშირებით, ამერიკა ამჯერად ჩემმა ძმა მეგობრმა და თანამებრძოლმა ნანა ფაჯავამ, რომელმაც გამიზიარა საკუთარი აზრი იმ გამოძიების თაობაზე, რომელიც 8 წლის წინანდელი პირდაპირ ერთ შადენელი დანაშაულის თაობაზე, რატომღაც ახლა დაიწყო პროკურატურა, ანუ ჩვენი მოთხოვნით მართალია, თუმცა ცოტა არ იყოს და უცნაური იყო წინა საახალწლო და საახალწლო დღეებში ამ გამოძიების განხორციელება, თუმცა იმედია დანაშაულები დაიჯებიან და ისინი კვლავ პოლიციაში არ იმსახურებენ, რაც ხშირად ხდება ხოლმე. ძველ თანამებრძოლთან საუბარმა და გარდასულ დღეთა დარბევებზე თკვილმა მოგონებებმა დრო წაიღო და ამიტომ სამსახურში დამაგვიანდა. არა და ცნობილი რუსული ანდაზის საწინააღმდეგოდ კომპიუტერთა ტყეში დაბჩენილი მელოდნენ ის საქმეები, რომლებიც ეხებოდა იგივე რეპრესიების მუზეუმს, საახალწლო ზეიმს მიუსაფარ ბავშვებისათვის, მურსიძის ძიებასა და სხვა. თუმცა ამ დღეს ყველაზე განსხვავებული და მოულოდნელი მაინც ფიფქიას გამოცხადება აღმოჩნდა. ჩვენ ოფისში მოვიდა ახალგაზრდა მშვენიერი გოგონა, რომელმაც განაცხადა, რომ ის ზათიყო ყოფილიყო ამ ზეიმზე ფიფქიას როლში, ფიფქიას თანისამოსით, რომელიც თავადვე მოიტანა, მატერიალურადაც დაეხმარა ამ ღონისძიებას თბილეულის და სათამაშოების შეძენისათვის და ყველანის ასიამოვნოდ გაგვაოცა. დაახლოებით 5 თვის მეუსახკაროების პრობლემასა და მეუსაფრთხო ბავშვთა ზეიმთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების ეთერში გავხუსე, სადაც გოგი გვახარის მიწვევით თავისუფლების ერთ საათში უნდა მესაუბრა. ამჯერად ორმაგად გახარებული ვიყავი, იმიტომ რომ არა მარტო ზოგადად ამ პრობლემებზე უნდა მელაპარაკა, არამედ მეცა და ბევრი ადამიანი ჩამერთო მეუსაფრთხო ბავშვების დახმარების საქმეში და ამ ზეიმში, რომელზეც უკვე ბევრი ვისაუბრა. შემდეგ ოფისში მომიწია ისევ დაბრუნება და ბოლოს ბაზრობაზე გავხსნა, რათა საკალანდოდ საკუთარი შვილებზე ცოტა მეზრუნა მიუსაფრთხო ბავშვებთან ერთად და მათი საძველი თახალწლოს სურვილები შემესრულებინა, რაც არც ისე იოლი გასაკეთებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ 4 წლის კეთებას უნდა მოლაპარაკე სათამაშო თუტიყუში, რომელიც როგორც ჩანს 2 წლის წინ იყო ბრენდი და აღარ იყო ბაზრობაზე მაინდამაინც გავცელებული, ხოლო დუდუს უნდა ვარსკვლავური ომების მაინდამაინც წითელი ფერის ლაზერით და ამებს აღმოჩენა არც ისე იოლი გამოვიდა და თავი ამ სირბულში ხან დუდუს გავლენით მეგონა უკანასკნელი ჯიდაი, ხან კი შვარცნეგერად წარმოვიდგინე უცებ ისეთ კინოგმირად, რომელსაც სხვა მამიკო ართმევს სათამაშოს ბოლო ეგზემპლარს და თუმცა ასე მომივიდა მეც, თუმცა საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა და ვარსკვლავური ომების დაწყების გარეშე ხელში ჩავიგდე ორივე დაპირებული საჩუქარი და ბავშვებთან ერთად შევხვდი ახალწელს მაყოფილი და პირნათელი შეიძლება ასე ითქვას. 14 იანვარი ხუთშაბათი, ნუ დღეს კალანდა ძველი ახალი წელი, დილა დაიწყო საკუთარ და მეუსაფარ ბავშვებზე ფიქრით, იმიტომ რომ ერთის ხრივ ზეიმი გვიახლოვდება, ეს არის დაიბედეს იკეთეს აქცია, ღონისძიება საახალწლო ზეიმი, ხოლო მეორე ხრივ დღეს, ანუ 14-ში უნდა წავიყვანო საკუთარი შვილები ვენდის ზეიმზე. ამ ყოველთვის კი კვლავ დავაცხსნებელი მურუსიძის ძიებაც ემატება, რაც საახალწლო დღეებში არც ისე სასიამოვნოა და არც ისედაც არადა აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ერელ გაგაბაძესთან და სხვა სამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან საზოგადოებას დავპირდით, რომ არ ჩამატარებდით და არ დავტოვებდით მშვიდად ამ ყოველივეს და ამიტომ მისი სახლის ძიებისაკენ მომიწია შუალედში ორ ზეიმ შორის მგზავრობა. მართალია ეს წარმატებით ვერ დასრულდა ამ შემთხვევაში და მისი სახლის აღმოჩენის ოპერაციამ გადაიწია კიდევ რამოდენიმე დღით. დღემ მურსის ძიებასთან ერთად კვლავ მიუსაფრთხო ბავშვების ზეიმზე ზრუნვაში ჩაიარა საღამოს კი ამერიკა ჯემა უფროსმა შულმა დუდუმ აშკარად უმცროსის თხოვნით და ითხა ხომ არ დამაგვიანდებოდა, დავაპირდი არ დავაგვიანებდით, თუმცა საბოლოოდ მაინც დავაგვიანეთ ამ ზეიმზე 15 წუთი ჩემ გამოარა, მაგრამ მოხდა კიდევ ერთი საინტერესო რამ ჩვენ აღმოჩნდით სხვა ვენდის დაწესებულებაში რუსთაველზე, იმის მაგალითად რომ ყოფილიყავი დოლიძეზე, ეს შეცდომა მალევე გამოასწორეთ, თუმცა იქ კიდევ ერთი დაემატა, გაირკვა რომ ჩვენ ბილეთები გქონდა არა დღევანდელ არა მე შემდეგ დღეს აღებული, თუმცა კეთილი ვენდის გოგონების გადაწყვეტილებით შეცდომათა კომედია შეცდომათა ტრაგედიაში არ გადაიზარდა და დაგუშვეს ამ ზეიმზე ძალიან მხიარულად ჩაიარა ამ საღამომ. 15 იანვარი პარასკევი და აი დადგა შფოთვარე პარასკევი. დილისვის ნახევიდან ჩოლზე უფრო დაახლოებით ორჯერ სრაფი გადარბენას დამეწყო. დღეს ხომ მიუსაფარი ბავშვებისთვის დაპირებული ზეიმის დღე დადგა. თუმცა მალევე ასევ სუსხიან დილიდანვე გამოსულმა ასევ დემოკრატმა სოფომ და ამერიკელმა შევაშფოთებული ამბავი მაოწყა. ის ამბობდა რომ სავარაუდოდ სუსხიანი დღის გამო კანდიკუნდად გამოსული მიუსაფარი ბავშვების შეგროვება რა თქმული დროისთვის არ მოხერხდებოდა. ძალიან ვინერვიულე, მაგრამ გააწუწილება გზაშივე კამფეტებითა და სათამაშოებით დახუნულმა მიიღე. საბოლოოდ იგი ოპოს ლიკას და ფიფკია შეუთანხმდა, რომლებიც ოფიში მელოდებოდნენ და გადაწყვეტეთ, რომ პირველი შეიძლება ითქვას მოსამზადებელი ზეიმი ჩაგუტარებინა დღეს 19-ში, ხოლო დაიბედეს სიკეთისთვის დაგვემატებინა დაინათლეს სიკეთე და ნათლის ღების დღესასწაულს მოგვეწყო კიდევ ერთი მსგავსი და კიდევ უფრო საინტერესო ღონისძიება. ამაზე იყო გარკვეული კამათი, იმიტომ რომ ზოგმა თქვა, რომ მარტო მართლმადიდებლები და ქრისტიანები არ არიან ამ ბავშვებს შორისო, მაგრამ რადგანაც ეს არ იყო კონკრეტულად რელიგიური დღესასწაულად გამოცხადებული ჩვენს მიერ, ფიქრობ აფერი დაშავდებოდა, რომ ნათლის ღების დღესასწაულს სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ბავშვებისთვის მიგველოცა და საახალწლო ზეიმი ჩაგვეტარებინა. ასე იყო თუ ისე იყო, მარჯანიშვილის მეტყვესთან დროულად გამოცხადით კამფეტებით ხელში, მე თოვლისბაბუად ასე თქვა გარდაქმნილი და ჩვენი ფიფკია იქ დაგვთა გამოდენიმე ჩვენი მხარდამჭერი, რომელმაც არ დაიჯერა ნაწილობრივი გადადების საკითხი, საიდანაც ორნი გახდნენ 8-ნი და 10-მდეც კი ავიდა მათი რიცხვი, ასე რომ გადადების ნაცვლად ერთი ზეიმი ადგილზე გამოვიდა. ისინი ძალიან საინტერესო საჩუქრებით აღჭურულები, მეცხეც ასე წინ მართლაც იხარულით. ერთ-ერთი გოგონა, რომელიც ფიფკიას ნახვას ნატრობდა და სამწუხაროდ აქამდე არ ყავდა ნანახი, შეიძლება მათზე უფრო გახარებულიც იყო და საბოლოოდ სამშაბათისთვის გაცილებით მეტი შემართებითა და პოზიტივით ახსილინი დავჭირეთ ჩვენს და ეს ბავშვებიც და სამშაბათს, ანუ 19 იანვრისათვის კიდევ უფრო დიდი მონდომებით განვწყვეტ და ფიქრობ კიდევ უფრო საინტერესო და მასშტაბური გამოგვივა ეს ზეიმი მიუსაფარი ბავშვებისთვის, რომლებსაც გავსი როგორც მე ვიცი აქამდე არავის გაუკეთებია. საბოლოოდ პოზიტიურად განწყობილები წავედით ოფისში, ცოტა დაბუნებოდით ჩვეულ რიტმს მუშაობის, თუმცა იმდენად ბევრი და დიდი იყო ჩვენი ემოცია, რომ ცოტა არ იყოს გაგუჭირდა ამის გაკეთება და რეპრესიების ხოთა საქმეებზე ესე ისიერად გადართვა და შეიძლება გარკვეულწილად ეს მიმართულება დააზრალა კიდევაც ჩვენმა ზეიმმა, მაგრამ ღირდა დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს მოგვარე ციხარული. 16 იანვარი შაბათი. რაღაც ძალიან ხშირად ვიხსენებ პაპსა სიმღერებს და ჩვენ პირიქით ავართ, ჩვენთვის ყოველ დღე შაბათი კი არა, შეიძლება ითქვას ყოველ დღე ორ შაბათიაო, ყოველ შემთხვევაში შაბათს ასე ხდება ხოლმე სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ ვიცი ბევრი საქმე გვაქვს და ამიტომ შაბათი დაიწყო ჩვეულებრივი კვლავ ოფისის სტუმრობით. ამჯერად ჰქონდა დაგეგმილი ჩვენ აქცია თბილისელთა ეკოლოგიური გარემოსდაცვითი უფლებების დასაცავად, საქმე ეხება აკადემ ქალაქს, ერთ-ერთ მახინჯის სიმბოლოს სამწუხაროდ თანამედროვე თბილისის, რომლის გადაგვარება წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო, წინამორბედის დროს გაგრძელდა და სამწუხაროდ არც ახლა წყდება. ეს არის ბეტონის ჯუნგლები, სადაც კიდევ და კიდევ ბოდიში და ციხლით ტენიან ცათბჯენებს ადამიანებს, ისედაც პრაქტიკულად სიზანახო აღარ შეუძლიათ. ჩემთვის პოლიტიკური ნიშნით კაპიზეებში სტუმრობის გამო ძალიან ნაცნობი და მსგავსი სურათია. ფაქტობრივად კაპიზე სეზონში უწევთ ადამიანებს ცხოვრებას, ის ნაგლის ხედავენ, მათ შორის თბილისის დღევანდელი მერი ბატონი ნარმანიაც ამგვარ ვითარებაში ცხოვრობს, მაგრამ ის ან ვერ ახერხებს, რომ საკუთარი უბანი მაინც დაიცვას ამგვარი ოლიგარქიული შემოტევისაგან და კორუფციული შემოტევისაგან, იმიტომ რომ სხვა ახსნა იმასაც ხდება ამბაში არ აქვს. მოგვიწია მისახთანაც აქციის ჩატარება, თუმცა უშედეგოდ და ახლა გადავწყვეტეთ ერთ-ერთი აქცია ჩაგვეტარებინა უკვე საკრებულოსთან, იმიტომ რომ საკრებულოს ფორმალურად მაინც აქვს უფლებამოსილება, რომ მოიწვიოს მერი, დაავალოს მას რაღაც, მოისმინოს კომისიის ხლომა ჩაატაროს და გაარკვიოს თუ რა ხდება ამ თემასთან მიმართებაში. თუმცა არსებობს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ არც საკრებულო და არც ნარმანი არაფერ შუაშია და სულ სხვა განწყობა ხომ იმს გავს საკითხები, თუმცა ნახოთ იმედია ასე არ არის და იმედია ჩვენი ბრძოლა შედეგი დასრულდება. მე თვითონ თუ გავახსენებთ, რომ წინასაარჩევნო წელია და არსებული ხელისუფლება წინამორბედისგან განსხვავებით ჯერ კიდევ ადეკვატურობის ვარ სულად არ გადასცილებია და შეიძლება მათ მიიღონ სწორი გაწყვეტილება სათავისოდ მაინც და მიხვდნენ, რომ მოქალაქეების წინააღმდეგ ბრძოლა კარგად არასწორდება. ამის დასტური კი არის ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი. ჩვენ ვაიძულეთ ხელისუფლება დაეთმო პეკინის 23, გადავარჩინეთ მოქალაქეებთან ერთად პირველ რიგში რა თქმა უნდა საბავშვო ბაღის სკვერი და სათამაშო მოედანი. პავლოზე მოხდა იგივე გამარჯვება, საზოგადოებამ გამოიმარჯვა, მოხდა იგივე გლდანში და მინდა თქვა, რომ ბრძოლას ნამდვილად აქვს აზრი და იმედია ეს ბრძოლაც იგივე აკადემ ქალაქში და სხვა უბნებში წარმატებით დასრულდება.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ლაშა ჩხარტიშვილმა, უფლებადამცველმა და ეკოლოგმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ახლა კი ეთერს უთმობთ დავით ჩიხლაძეს და მის ახალგაზრდულ პროგრამას.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება ინტერნეტ კამპანიები ქართულენოვან ინტერნეტში, კონკრეტულად საუბარს დავიწყებთ ზაზა ფაჩულიას ხარდამჭერი კამპანიისგან, რაც ალბათ ბოლო დროის ყველაზე აქტუალური შემთხვევა არის საერთოდ. ჩვენი სტუმარი იქნება კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი. ჩვენ შევეცდებით, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, შეგიძლია თქვენს რომ შემოგვიერთდეთ ინტერნეტით, სოციალური ქსელებით, Facebook-ით, Twitter-ით და ასე შემდეგ და თქვენი მოსაზრებებით გითხრათ. გამარჯობა მირიან.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი ამ კონკრეტულად ამ კამპანიით. NBA Vaults ასე ფაჩულია, გამოხმაურებები უკვე არაერთგვაროვანი ჰქონდა ინტერნეტში ამ ყველაფერს. Ну, თავიდან ყველა შევთანხმდით, რომ ეს იყო ძალიან კარგი, უნდა გვემუშავა, შემდეგ ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ფიდბექი უკავშირი უარყოფითი, შემდეგ მაინც უფრო მეტად გაძლიერდა კამპანია და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში ამ საკითხს მიუძღეთ წმინდა სოლიდარობის განმოსახედიდან და სულაც რომ ეს არ ხდებოდეს ინტერნეტში, უკვე ძალიან კარგი მოვლენა არის და ჩვენ გასულ წელსაც ვნახეთ ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანები არიან ერთმანეთის სოლიდარულები, რაღაც კონკრეტული მიზნის გარშემო გაერთიანდებიან და მხოლოდ ამ განმოსახედიდან ეს უკვე კარგი არის. ეხლა ეს რო ხდება ინტერნეტში, ეს კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ამ პროცესს, იმიტომ რომ არის რაღაცა საკითხები, რის გარშემო ჩვენ გაერთიანება ხშირად გვიჭირს ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის და მე ყოველთვის პრინციპში მიხარია ხოლმე, როდესაც ხდება საზოგადოება, რომ რაღაცა ერთი მიზნის გარშემო შეიძლება ძალიან მარტივად გაერთიანება და საქმის გაკეთება. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ კამპანიას, მე პირადად თავიდანვე ვემხრობოდი და თავიდანვე ჩავერთე, იმიტომ რომ სპორტი არის ერთ-ერთი ის გზა, რომელსაც შეუძლია ამ ყველაფრის მიღწევა, ანუ ადამიანებს ერთად შეკვრა. პლუს ამას ძალიან ბევრი დადებითი გარეგანი ეფექტი ექნება ამ მოვლენას, ზაზაფაჩულიამ რო ითამაშოს ოლსტარში და ის ძალიან ბევრი მიზეზი არის ამისი და ძალიან შორს წაგვიყვანს ამაზე საუბარი. თუმცა იყო რაღაცა გეთანხმები არაერთგვაროვანი გამხმაურებები, რომ თქვათ ვიღაცები ამონენ, რომ აი ძალით ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და რა აზრი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად გამოვიწვეთ ხმაური არ ამარტო საქართველოს შემო საქართველოს გარეთ და რეალურად რაღაცა შედეგს იმედი მაქვს რომ მივახცევთ.
სოლიდარობა არის ძალიან საინტერესო რამ, რაც ახსენე, ჩვენთვის კონკრეტულად ინტერნეტი არის ამ შემთხვევაში საინტერესო. ამ შემთხვევით კიდევ შეგვიძლია გავხსნათ ძალიან ბევრი რამ, როდესაც ერთ აქტორს, ასე ვთქვათ, ქართულენოვანი ინტერნეტით, ერთ-ერთ ადამიანს მაინც, რომელსაც შეუძლია ქართულად დაწერა რაღაცის Facebook-ზე, ან Twitter-ზე, ან თონდაც ნებისმიერ ფორუმზე, სჭირდება დახმარება, ხშირად ინტერნეტი გამოდის და მას გვერდით უდგას. ხომ შეგვიძლია თქვა თუ არა, რომ ეს კონკრეტულად ასე ვთქვათ, ინტერნეტის შესაძლებლობა, ინტერნეტის მახასიათებელია, რომელსაც ქართველები, საქართველოს მოსახლეობა იყენებს?
ეს არამარტო საქართველოში ხდება, რომ თან სოფლიოში ასე არის ხოლმე, რომ ინტერნეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი გზა, რომ ხარი დაუჭიროთ რაღაცა იდეას ან კონკრეტულ ადამიანს ან რაღაცა ხედვას და რა თქმა უნდა საქართველოს არ ჩამორჩება ამ ტენდენციას. თუმცა ხშირად არის ხოლმე გასული წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სიტყვა ინტერნეტში, იყოს სელექტივიზმი, ანუ რაღაც ფუჭი აქტივიზმი, რის დროსაც მაგალითად რაღაც ღონისძება იქნება და ადამიანები უბრალოდ აჭერენ, ვთქვათ, დასტურს რო ისინი წავლენ ამგონიზებაზე, მაგრამ რომ რეალურად არ მიდიან და არაფერს არ აკეთებენ და ამ კონკრეტულ кейსეც იყო იგი რამდენიმე გუშინ თუ აღწდებით გუშინ წინ ხალხმა დაიწყო შემოწმება შეცდომით დაწერილი ჰეშტეგების NBA ვოუთის არასწორ დაწერილი და უამრავი შეხვდათ ესეთი რომ ადამიანები არც აკურდებიან რას წერენ მაგალითად უბრალოდ ზაზაფაჩულიას თქვა გადამულად წერენ ან რაღაცა და ეს მათი მიცემული ხმა არ აისახება საერთოდ მაინც ზოგადად რო შეხვდეთ ამ ყველაფერს მე მაინც მგონია რომ რაღაც დადებითმა გამოხმაურებამ უფრო გადაწონა ეს უარყოფითი და უფრო შედეგიანი აღმოჩნდა ჩვენ ყველანი გავერთიანდით ერთი ადამიანის გარშემო რომელიც არის საქართველოს ნაკრები კალათბურთის ნაკრების კაპიტანი დაიდო ბევრი სურათი რო ის თქვა მაგალითად როდესაც ხალხს გაუჭედა ხალხთან ერთად იდგა 13 ივნისზე მაგ საუბარი და შესაბამისად ხალხი მას გვერდზე დაუდგა ახლა როდესაც მას სჭირდება დახმარება და აბსოლუტურად აქ აღსანიშნავი არის ისიც რომ აქ არ ამარტო ინტერნეტმა ითამაშა დიდი როლი არამედ ტრადიციულმა მედიამაც ბევრმა ტელევიზიამ თქვა და რადიომ და ასე შემდეგ დაუჭირა მას ხარი თუნდაც თავის Facebook-ის გვერდზე ან თავის ეთერით და რაღაცა შეიქმნა ეს ზოგადი ხმაური დადებითი ხმაური ანუ ქვეყანაში ხალხმა იცის რა არის hashtag NBA vote საზაფაჩულია
ტრადიციულ მედიაში ახედა ზოგადად ჩვეულებრივ ან არა ვირტუალურ სივრცეს ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ბოლო პერიოდში ეს მაგალითი თქვა ჩვენებს რომ ინტერნეტი საქართველოში უკვე არის ასე ვთქვათ ისეთი აქტორი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში რომელსაც შეუძლია რომ არა თემები მოიხარშოს მხოლოდ ვირტუალურ სივრცეში არამედ ნუ რაღაც გადასდოს ეს რეალურ სივრცეს
კი მე სულ მახსენდება ხოლმე ასე ვთქვათ სტუდენტებს ვესაუბრები ლექციებს ოდესაც ვატარებ სულ ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე რომ აი 5 წლის წინ ტრადიციული მედია საერთოდ აღიარებდა ინტერნეტს და ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელად მოიხსენებდნენ ხოლმე დღესაც არის ხოლმე ამ შემთხვევაში რომ ვთქვათ განკენებულად რაღაცნაირად არის ნახსენები თუმცა აბსოლუტურად განხმები იმაში რომ აი 5 წლის წინ როდესაც ტელევიზია რაღაცა გააშუქებდა მაგალითად ის შემდეგ ინტერნეტში მიდიოდა დღეს ძალიან დიდი ნაწილი უკუღმა არის ანუ ინტერნეტიდან ძალიან ბევრი რამე შედის უკვე ტრადიციულ მედიაში და ინტერნეტიდან შუქდება ძალიან ბევრი რაღაცა რაც აბსოლუტურად მისასალმებელი არის იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ინტერნეტს ძალიან ბევრი მომხმარებელი ყავს ეს ძალიან დიდი ბაზარი არის ბიზნესისთვის რო ვთქვათ რეკლამა გააკეთოს და მათ რაღაცა მიწდეს და ზოგადი მსოფლიო ტენდენცია არის რომ ინფორმაცია მიღება გახდა მარჯ on demand ასეთი ტერმინი არსებობს ქართულად სიმართლე გითხრა არც ვიცი როგორ არის სრულისამებრ ინფორმაციის მიღება შესაბამისად იგივე თქვათ არა ვირტუალური მედიის შემთხვევაში ჩვენ აღარ გვიწევს მთელი დღე ჯდომა იმისათვის რომ თან მოვიდეს დრო რომ უყუროთ იმას რაც გვაინტერესებს შესაბამისად ამას ხვდება ტრადიციული მედია რომ ადამიანები ასე აღარ იქცევენ მათი ქცევა იცვლება და ისიც უნდა მოერგოს ადამიანები.
რამდენად გავლენას ახდენს შენი აზრით ესეთი შემთხვევები, ესეთი სოფლიო მასშტაბის ესეთ ონლაინ აქციებში ჩართულობა ქართულენოვან ინტერნეტისთვის, რამდენად ახდენს თვითონ ინტერნეტზე საზოგადოებაზე გავლენას, რომ ისინი იყვნენ უფრო მეტად აქტიური წევრები გლობალური ნეტის, ასე ვთქვათ.
ადამიანები ხშირად ფიქრობენ ხოლმე, რომ მათი ხმა არავის არ ესმის და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. არა მარტო ვირტუალურად, არამედ ჩვეულ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. თუმცა აი ეს კონკრეტული ზაზაფაჩულიას შემთხვევა არის იმის მაგალითი, რომ ადამიანების ხელთან თავიანთ კომპიუტერთან, თავიანთ სახლებში ან თავიანთ მობილურ ტელეფონებში უჭერთ ხელში და ისინი რაღაცა გლობალური შეცვლას ცდილობენ, ან რაღაცის მიღწევას აბსოლუტურად სხვა კონტინენტზე, აბსოლუტურად სხვა დროის სარტყელში და აბსოლუტურად სხვა განზომილებაში. ანუ
დაძლევს თუ არა ესეთი შემთხვევები თავდაჯერებულობას, ასე ვთქვათ, ერთ ჩვეულებრივ მომხმარებელს, ჩვეულებრივ იუზერს, რომ მას შეუძლია იპოვოს ვიღაცინს დაეხმარება და ამ შემდეგ. უფრო მასშტაბურად რომ განვიხილოთ, უფრო ჰიპოთეტურად, ასე ვთქვათ, შეიძლება თუ არა ამ ყველაფერმა გავლენა იქონია ზოგადად ინტერნეტ აქტივიზმზე ქვეყანაში.
კი, მე მგონია რომ შეუძლია, იმიტომ რომ მე მგონია რომ დღეს კომუნიკაცია არის ყველაზე მარტივი, დღეს ყველაზე მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ვიპოვოთ ჩვენი ინტერესების გამტარებელი სხვა ადამიანები, რომლებიც ერთად რაღაცაში მივიღებთ მონაწილეობას, რაღაც აქტივობას ჩავატარებთ. დღეს საქართველოში რაც კი ბოლო დროს რამე ან პროტესტი დაგეგმილა ან რაღაც აქცია ყოფილა ან რაღაცა გაერთიანება, თითქმის ყველაფერი ინტერნეტში კეთდება. ინტერნეტში იკრიბებიან ადამიანები, 5, 6, 10 ადამიანი, რომლებიც რაღაც ერთი იდეის გარშემო ერთიანდება და შემდეგ ისინი აფცილებენ ამ ინფორმაციას და კრავენ სხვა ადამიანებსაც თავიანთ გარშემო. ამიტომაც მე მგონია რომ დღეს ადამიანები არიან ძალიან ძლიერები ინტერნეტის დახმარ. ინტერნეტი არის მათ ხელში ძალიან დიდი იარაღი, რომ რაღაცა კონკრეტული გააკეთონ ის, რაც მათ აინტერესებს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს მირიან ჯუღელი, კომუნიკაციების სპეციალისტი, მას დავით ჩიხლაძე ესაუბრა ახალგაზრდული პროგრამის მორიგ გამოშვებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლება განაგზავნებს მაუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.